Subota, 21. novembar. Dojuče sam o terorističkim napadima u Parizu izvještavao za Deutsche Welle i za federalnu televiziju u Sarajevu, usput za još nekoliko medija. Od prvog dana sam se vozio metrom do mjesta terorističkih masakra i zaokupljen onim što ću reći ili napisati, nisam se plašio. Danas idem istom linijom, ali nisam na zadatku i prvi put me je strah. Posmatram saputnike, a i oni mene. Nekolicina čita knjige, jedna žena smiruje dvoje djece, utopljene sunenim kapama preko ušiju. Jedan putnik, vjerojatno stranac, proučava plan Pariza. Većina lista po iPadu. Zašto bi bilo ko od njih, to jest nas, trebalo da bude ubijen? A mislim da se svi, uključujući i mene, boje. I to više nego u januaru, kad su teroristi izvršili masakr u satiričnom nedeljniku Charlie Hebdo. Taj napad bio je drugačiji, imao je konkretan cilj, ubiti članove redakcije. U ovom, prošli petak, namjera je bila samo ubiti što više ljudi, svejedno koji, dakle i nas, putnika u metrou. Otud strah. 22. novembar. Novak Đoković superiorno pobjeđuje Federera i osvaja završni Masters u Londonu. Radovao sam se tome kao svojevremeno uspjesima Parlova, Mihalića, Križaja, košarkaške reprezentacije ili zvezdinom osvajanju Europskog kupa šampiona u fudbalu pred sam rat i raspad Jugoslavije. Međutim, takvog sportskog asa kao što je Đoković nije bilo ni u nestaloj nam zemlji. Baš na londonskom turniru izjednačio se u broju međusobnih pobjeda i poraza sa legendarnima Nadalom i Federerom i sam ušao u legendu. Uz sportski uspjeh, Nole je šarmantan, inteligentan, duhovit, uvijek osmijehnut. Kad se na kraju meča pozdravlja s protivnicima, bilo da pobjedi, bilo da tako rijetko ove godine izgubi. Besprekoran je svjetski slavan sportista. Utoliko je bilo veće iznenađenje kad je nakon jučerašnjeg meča protiv Nadala u svoj potpis na kameri dodao srećna slava. 23. novembar. Pariški dnevnik Le Monde objavljuje portrete žrtava atentata u tužnom nastojanju da se sačuva uspomena na njih. Među 130 ubijenih je i Hélène Leiris, koju nasmijano vidimo na fotografiji u ovom listu. Njen muž Antoine napisao je poruku teroristima u kojoj između ostalo kaže: "Neću vam priuštiti zadovoljstvo da vas mrzim. Vi ste to svakako htjeli, ali na mržnju odgovoriti mržnjom značilo bi podleći istom neznanju koje je od vas napravilo to što jeste. Vi hoćete da se plašim, da svoje sugrađane gledam s nepovjerenjem, da slobodu žrtvujem bezbjednosti. To nećete postići. Nemam više vremena za vas. Moram do Melvila. To je moj Jelenin sin. Ima 17 mjeseci i treba da užina kao i svakog dana. Poslije ćemo ići da se igramo kao svakog dana i taj mali dječak će za vas zauvijek ostati uvreda, zato što će biti srećen i slobodan. I još nešto, ni on vas neće mrziti." Hoću da vjerujem da bi ovakvu poruku kojom se glasi evropski humanistički duh potpisala većina stanovnika starog kontinenta. 24. novembar. Iako teroristički napadi još potpuno zaokupljuju svijest, obnovljena je kampanja za regionalne izbore u Francuskoj koja je zamrla 13. novembra. Prvi krug izbora je 6. decembra. Tu i tamo bilo je riječi da bi se mogli odložiti zbog vanrednog stanja, ali ne. Odgoditi značilo bi priznati teroristima upliv na politički život Francuske. Zato su kandidati za regionalne institucije vlasti ponovo na terenu. I ljevica, i desnica, i centrisi teško da imaju šansu da govore o čemu drugom doli o bezbjednosti i borbi protiv terorizma. Ta psihoza ide na ruku ekstremno desnoj stranci Front National, koja već decenijima trubi kako je imigracija izvor svakog zla i nevolje, leglo terorista. Njeni kandidati, prema najnovim sondažama, dobijaju veći postotak potencijalnih glasova nego prije 13. novembra. Ako neko izvuče kakvu korist od strašnog masakra prije 10 dana, onda će to biti najmračnija stranka i politika u istoriji Francuske, Front National i Marine Le Pen, koja u regionu Nord-Pas-de-Calais-Picardie po sondažama nadmašuje kandidate ljevice i republikanske desnice za više od 10%. Teroristički napadi jačaju ekstremnu desnicu koja je za Europu u cjelini pogubnija od Islamske države. 25. novembar. Kao odgovor na terorističke napade u Parizu imamo veću militarizaciju Evrope. Zaista živimo u mračnim vremenima, kaže Srećko Horvat i dopunjava pesimistički ton i mog jučerašnjeg zapisa. Moja omiljena lektira su dnevnici. Baš dok pišem sopstvene bilješke za radio Slobodna Evropa, čitam dnevnik Tomasa Mana i nalazim koincidencije sa današnjim dobom. U vrijeme dolaska Hitlera na vlast, pošto se sklonio u Švajcarsku, Manovi dnevnički zapisi krajnje su pesimistični. Stravičnih pometnji će biti zato što ih u osnovi želi čovječanstvo, kojem se nikako ne može pomoći razumno dobrosijim redom ili smirivanjem, budući da ono uopšte ne želi sreću, nego po pravilu tragediju i divlju rušilačku pustolovinu, piše on u ljeto 1934. Svi oni koji danas vladaju evropskim državama pod sloganom povećati kupovnu moć stanovništa, smatrajući da jedino potrošnja vodi miru i sreći i sama sobom gasi fundamentalističke i nacionalističke strasti, nisu razumjeli šta se zbivalo u 20. stoljeću. 26. novembar. U šetnji do parka Saint-Cloud, prvi put poslije 2 sedmice, svraćam u muzej keramike na izložbu skulptura od pečene gline i finog porcelana koje su bile u modi u epohi Luja 15. pa do revolucije 1789. Među eksponatima i portret Marije Antoanete. Prva misao koja mi se nametnula bila je da je njoj u revoluciji odrubljena glava, kao i njenom mužu Luju 16. Nešto više od 2 stoljeća kasnije osjećaju se nemilice glave nevjernika koji su pali u ruke Islamske države. Smaknuće Marije Antoanete i Luje 16. na giljotini na trgu Concord značio je trijumf revolucije. Odsječenim glavama na Bliskom istoku početkom 21. stoljeća glasi se neka pravovjerna religija ili ideologija koja je za din dušmane proglasila Evropu i Zapad. I u jednom i u drugom slučaju odsječene glave, kad bi se zakotrljale po tlu, a tvrde da još nekoliko sekundi zadržavaju svijest o sebi, mora da se pitaju kakve veze moje ja ima sa tim zbog čega me razdvojiše od tijela. 27. novembar. 7 samoubica je pričinilo masakr u Parizu prije 2 sedmice. Bilo je u prošlosti samo žrtvovanja koja su za razliku od ovih pobuđivala divljenje i trajno poštovanje. Mislim na Jana Palaha, koji se u januaru 1969. spalio u Pragu. Smisao njegovog čina bio je protest protiv okupacije Čehoslovačke koju je izvršio Sovjetski savez i članice Varšavskog pakta, što će reći komšije koje su danas, kao i Češka i Slovačka, u Europskoj uniji. Gotovo 47 godina je Jan Palah simbol otpora i nesebičnosti, a sjećanje na njega uvijek pobuđuje potresenost, uzbuđenje i saučešće. Sličnosti sa sedmoricom terorista u Parizu nema, jer su se oni raznijeli eksplozijom kako bi ubili što više ljudi. Jan Palah je izgorio sam zbog ljubavi prema slobodi, a ova sedmorica su umrla u mržnji. Njihovo aktiviranje eksploziva i fanatično raznošanje sami sebe izaziva samomučninu. Izgaranja za slobodu više nema.